Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, հոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր կիրակի փետրվարի 21-ն է։ Օրինաց երկիրը դարձավ հայկական վերածնունդ, Արթուր Բաղդասարյանը քաղաքական նոր կառույց է ստեղծում, ինչպես են քաղաքական շրջանակները գնահատում դաշնակցության և հանրապետականի կոալիցիան և մասնավորապես կառավարության կառուցվածքային փոփոխության ծրագիրը։ Ապա նույն հարցին կանդրադառնա ամերիկահայ վերլուծաբանը, Սփյուռք Իսրայելի օրենսդիրների վեճերը հայ-ադրբեջանական խնդիրների համատեքստում։ Ծրագրի ավարտին էլ մի հատված մեր Facebook-յան ասուլիսից, հյուրը առողջապահության փոխնախարարն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ուկրաինայի ռուսամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի իշխանությունից հեռացմանը հանգեցրած Եվրոմայդանի երկրորդ տարեդարձի կապակցությամբ Կիևում անցկացվող ցույցերին մասնակցող ազգայնականները քարեր են նետել ռուսական Ալֆա-բանկի և Սբերբանկի գրասենյակների ուղղությամբ և թալան էլ դրանք։ Ոստիկանությունը չի միջամտել։ Փետրվարի 20-ը համարվում է Եվրոմայդանի ցույցերի ամենաարյունալի օրը, երբ ոստիկանների հետ բախումներում և դիպուկահարների կրակոցներից ավելի քան 50 մարդ է սպանվել։ Ուկրաինայում այդ օրը նշվում է որպես երկնային հարյուրյակի օր ի հիշատակ ցույցերի ժամանակ զոհվածների։ Եվրոմայդանի ցույցերը սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ նախագահ Յանուկովիչը որոշեց հրաժարվել Եվրոպական միության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը համաձայնեցրել են Սիրիայում ժամանակավոր հրադադարի հարցը։ «Մենք պայմանավորվել ենք հրադադարի սկզբունքների ժամանակավոր համաձայնության շուրջ. Հրադադարը ուժի մեջ կմտնի առաջիկա օրերին»։ Այսօր Ամանում Հորդանանի արտգործնախարար Նասեր Ջուդեհի հետ հանդիպելուց հետո ասուլիսում ասել է Քերին։ Նա հույս է հայտնել, որ նախագահներ Բարակ Օբաման և Վլադիմիր Պուտինը առաջիկա օրերին կանդրադառնան խնդրին և ավարտին կհասցնեն ժամանակավոր հրադադարի սկզբունքների ձևակերպումը։ Քերիի փոխանցման բանակցությունում ներգրաված կողմերը հիմա հստակեցնում են համաձայնագրի մանրամասները։ Մեծ Բրիտանիայում այս տարվա հունիսի 23-ին տեղի կունենա Եվրամիությունում մնալու հարցով հանրակվե։ Վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը երեկ Բրյուսելում ասել է, որ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիները պետք է կայացնեն պատմական նշանակության կարևոր վճիռ։ Երեկ Բրյուսելում Եվրամիության գագաթնաժողովում համաձայնեցվել է պայմանավորվածությունը, ըստ որի Մեծ Բրիտանիան Եվրոպական միությունում կունենա հատուկ կարգավիճակ և երբևէ շրջանառության մեջ չի դնի Եվրամիության տարադրամ Եվրոն։ Վարչապետը հայտարարել է, որ ինքը և իր կառավարության անդամները կողմ են այդ պայմաններով Եվրոպական միությունում մնալու տարբերակին։ Միացյալ Նահանգներում ներկուսակցական ընտրարշավում նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հաղթել է Նևադայի ժողովում, իսկ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը Հարավային Կարոլինայի ժողովում։ Ֆլորիդայի նախկին նահանգապետ, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ ավակի որդի, նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի եղբայր Ջեբ Բուշը հայտարարել է, որ այսպիսով ավարտում է նախընտրական պայքարը։ Մեկ տարի առաջ Ջեբ Բուշը համարվել է հանրապետականների հիմնական թեկնածուներից մեկը։ Միացյալ Նահանգների Միչիգան նահանգի Կալամազու համայնքում և դրա մերձակայքում 6 մարդ զոհվել է, 3-ը վիրավորվել։ Ամենայն հավանականությամբ մենք գործ ունենք վատթարագույն մի իրավիճակի հետ, ինչ որ մեկը մեքենայով շրջում է և կրակում», ասել է համայնքի ոստիկանապետի օգնական Փոլ Մաթիասը։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ մի քանի հոգի զոհվել է ռեստորանում և ավտոմեքենաների վաճառասրահներում։ Ականատեսների վկայությամբ կրակոցներ արձակողը տղամարդ է, ով ամենագնաց վարում։ Աֆղանստանում փակտիկայի շրջանում ականի պայթյունից սպանվել է մեկ ընտանիքի 6 անդամ, այդ թվում 4 երեխա։ Շրջանի ոստիկանության ներկայացուցիչ Զավար Զահիդն ասել է, որ ականը տեղադրել են Թալիբանի զինյալները, ովքեր ամենայն հավանականությամբ մտադիր էին պայթեցնել ճանապարհով անցնող անվտանգության ուժերի ավտոշարասյունը։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը աշխատանք է առաջարկել Լոկոմոտիվ մոսկովյան ֆուտբոլային ակումբի մարզիկ Դմիտրի Տարասովին, ով փետրվարի 16-ին թուրքական Ֆեներբախչեի հետ խաղից հետո ցուցադրաբար ներկայացրել է Պուտինին գովազդող շապիկը։ UEFA-ի կանոնների համաձայն ֆուտբոլիստը չունի քաղաքական ակցիաների իրավունք։ Տարասովը հավանաբար կորակազրկվի երկար ժամանակով և բացի այդ կվճարի խոշոր տուգանք։ Գրոզնիի թերեկը պատրաստ է գնել Տարասովին, ասել է Կադիրովը, ով այդ չեչենական ֆուտբոլային ակումբի պատվավոր նախագահն է։ Իդեպ, Եվրոպայի լիգայի մրցաշարում Լոկոմոտիվ Ֆեներբախչե հանդիպումը ավարտվել է 2-0 հաշվով հոգուտ թուրք ֆուտբոլիստների։ Այսքանը միջազգային լրահոսից Հայաստանում օրինաց երկիր այլևս չկա։ Փոխարենը կա հայկական վերածնունդ միավորում։ Այն հիմնել է ՕԵԿ առաջնորդ խորհրդարանի նախկին խոսնակ անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Միավորման կազմում կան բազմաթիվ քաղաքական կառույցներ, մեծ ու փոքր, դրանցից շատերը գուցե անծանոթ են լայն հանրությանը։ Պարոն Բաղդասարյանի ստեղծած այս նոր միավորումը պատրաստվում է հաջորդ տարի նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին։ Նոր կազմակերպության հիմնադիր համագումարին ներկա էր մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը։
Օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը իշխանություն դառնալու նոր հայտ է ներկայացնում։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընթարաջ 12 կուսակցությունների եւ շուրջ 140 հասարակական կազմակերպությունների հետ Բաղդասարյանն այսօր հայկական վերածնունդ անվանմամբ նոր կուսակցություն հիմնադրեց։
Այժմ քվի ակտիվության է գրվում Արթուր Բաղդասարյանի հայկական վերածնունդ միավորում կուսակցության նախագահի պաշտոնում ընտրելու հարցը։ Ուստիվ առաջարկում եմ քվեարկություն։ Ովքեր են կո Բոլորը, ձեր ձեռքը պաշտա, շնորհավորում ենք Պարոն Բաղդասարյան։
Երբ որ ես մեկնարկ տվեցի այս նախաձեռնությանը, շատերը ժպտում էին, ծիծաղում որոշները, բայց ինչպես ասում են, ճշմարտությունը սկզբից թվում է ծիծաղելի, հետո դառնում է վիճարկելի, վերջում անբեկալելի։ Այսօր անբեկալելի է այն ճշմարտությունը, որ այսօր 150 կազմակերպություն Հայաստանում համախմբվել է և հրճակում է նոր քաղաքական կուրս երկրի փոփոխությունների համար, պայքարելու վճռականություն և իսկապես մեր երկիրը այս դժվարին իրավիճակից դուրս բերելու համառություն ու համարձակություն։
2008 թվականի մարտի 1-ին Արյունալի իրադարձություններից հետո Սերժ Սարգսյանի հետ ստորագրած հուշագրով իշխանության հետ կոալիցիա կազմած Արթուր Բաղդասարյանը պնդում է, ՕԵԿ-ը հեղինակազրկված չէ, նոր կուսակցության հիմնադրումն այլ նպատակ ունի։
Այսօր Հայաստանում նաև շատ է խոսվում հեղափոխությունների մասին, ռեժիմից վաղացելու զորը ազատելու մասին եւ այլն։ Ես ուզում եմ նշել մի կարևոր բանակ։ Սիրելի հայրենիքներ, Հայաստանի անհրաժեշտ է հեղափոխությունը, բայց այդ հեղափոխությունը առաջին հերթին անհրաժեշտ է մեր գաղափարներում, մեր ուղերներում, մեր հոգիներում, մեր ձգտումներում։ Մենք պետք է մեր մեջ սպանենք այս ընկած հատվածին, որ կա, որը կորցրել է իր հույսը, ոչ մի բանի չի համար։ Մենք պետք է կարողանանք գտնել մեր ներսում մեր հավատի ուժը, մեր պայքարի ներուժը, մեր ոգին ու վճռականությունը իսկապես կորքում կատարելու համար։
Թվարկելով նախաձեռնությանը միացած տասնյակից ավելի քաղաքական ուժերին, Արթուր Բաղդասարյանը պնդեց, թե դրանք ամենևին էլ մարդ կուսակցություններ չեն։
Միավորված այս կուսակցությունների մեջ կուսակցությունը 15 տարեկան է, 20 տարեկան է, ամեն մի կուսակցությունը նվազագույն է 2-3000 մարդ կա։ Գումարենք դա մոտավորապես 40-50 հազար մարդ հասարակական կազմակերպությունների չհաշված միացել են այս շարժմանը։
Կուսակցություններից բացի Արթուր Բաղդասարյանն իր ելույթում մի քանի անգամ հպարտությամբ շեշտեց, նախաձեռնությանը միացել են նաև բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ։ Հայկական վերածնունդի հետ միավորվելու պատրաստակամություն են հայտնել, օրինակ, Լինենք Բարի, Սուրբ Սանդուղք, Տղամարդիկ, Կանայք Այսօր, Փրկված Մասունքներ հիմնադրամ, Արծվաբույն Զեյթուն հայրենակցական միավորում, Եղբայրական Կազակ խաղաղապահների Բայազդ հասարակական կազմակերպությունը եւ այլոք։
Այս բոլոր ուսակցությունները եւ հասարակական կազմակերպությունները, որոնք միացել են մեզ, դրանց գերակշիռ մասը երբեք մեր համակողմը չի եղել։ Նրանք ընդունություններում երբեք մեր օգնին չեն քվեալ։ Այսինքն ես ուզում եմ ձեզ ասել, տեսեք թե ինչքանում է հզորանում մեր միացած թիմը։ Ուրեմն բարի երթ հայկական վերածննդի։
Մոտ 2 տասնամյակ ազգային ժողովում ընդգրկված եւ շուրջ 6 տարի իշխող հանրապետականների հետ համագործակցած օրինաց երկիր կուսակցության падգամավորները պնդում են, թե երկիրն այս վիճակին է հասել վատ կառավարման արդյունքում։
Սակայն այն պոտենցիալ, այն հնարավորությունը, որ դրված է, որովհետև սա առաջին հերթին հնարավորություն է, չի իրացվում, այն հնարավորությունը, որ կարող է ունենալ մեր ժողովուրդը, իրականություն չի դառնում։ Պարոն Բաղդասարյան, իրականություն դարձնելով ձեր նախաձեռնությունը, դուք հերթական անգամ ավացեցիք, որ գործերն ավելին արժեն հասոս խոսքերը, իսկ մենք հակառակը եղան, որ զանգ կապող մեր կան, եւ այսօր հազարարվելու է մի նոր համակապված ուժի ծնունդ մեր երկրում, որին ներշաչադրել են միանալու եւ ավելի ուժեղացնելու։ 35 տարի ցավոք մեր երկրի կառավարիչները չկարողացան այս երկրի համար ապահովել գոնե զարգացման հնարավորություն։ Երեք իշխան, երկու պատճառ կարող է դրել, չեն ցանկանում, թե չեն կարողանում։ Երկու դեպքում էլ նրանք պետք է հեռանան։ Հայաստանում պետք է իսկապես նոր դորակի, նոր բովանդակության իշխանություն։
Համագումարին ելույթով հանդես եկավ նաև հայկական վերածնունդին միացած հայկանդուղտ ավանդապաշտ ժողովրդավարական կուսակցության առաջնորդը։ Ավելի վաղ Արթուր Բաղդասարյանի հիմնադրած նոր կուսակցության անվան վերաբերյալ իր բողոքն էր արտահայտել Սփյուռքահայ կազմակերպություններից մեկը, որն արդեն 3 տարի է գործում է հենց հայկական վերածնունդ անվանմամբ։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում հիմնադրված կառույցը պաշտոնական հաղորդագրությամբ մի քանի անգամ կոչ էր արել Արթուր Բաղդասարյանին չգողանալ իրենց անվանումը, պնդելով, որ վարկաբեկված ՕԵԿ-ը նոր անունով հասարակությանը ներկայացնելը ոչ թե վերածնունդ է, այլ հանրությանը մոլորեցնելու եւ խաբելու փորձ։ Արթուր Բաղդասարյանն այս թեմային այսօր չանդրադարձավ, նրան հարցեր ուղղել հնարավորություն չեղավ։ Կուսակցության առաջնորդը թիկնապահների ուղեկցությամբ համագումարին ինչպես ներկայացավ, այնպես էլ դուրս եկավ համալիրի ետնամուտքից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ Հայաստանում նոր իրողություն է, կառավարությունը ենթարկվում է կառուցվածքային փոփոխությունների, հանրապետականը և դաշնակցությունը կոալիցիա են կազմում, սա բուրըն վեճեր է հարուցել քաղաքական շրջանակներում, ընդդիմությունը քննադատում է այդ օրինակ կոալիցիայի գաղափարը։ Հարգելի ուղդիրներ, ժամը 8-ին մեկնարկում է Հրաշ Թամրազանի կիրակնորա վերլուծականը, մեր հյուրերն են հանրապետական Սամվել Նիկոյանը և ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը։ Լսենք այժմ մի հատված, իսկ հաղորդման ամբողջական տարբերակը դուք կարող եք դիտել բացելով azatutyun.am կայքեջը։
Ինչ է ստանում հանրապետական կուսակցությունը դրա դիմաց։ Այստեղ է հանրապետական կուսակցության խմբակցության անդամ, պարոն Սամվել Նիկոյանը, և իրեն պետք է խնդրենք, որ պարզաբանի այս հարցերը, ի վերջո այսքան պորտֆելներ զիջել եք և պատրաստում եք զիջել, առայժմ պաշտոնապես չի հայտարարել, բայց երկու կողմերն էլ արդեն բաց տեքստով խոսում են, և հավանաբար այդ գործարքը կկայանա։ Հիմա ինչու եք այսքան պորտֆելներ զիջել դաշնակցականներին, հավանաբար դրա դիմաց լուրջ սպասելիքներ ունեք, այդպես չէ, պարոն Նիկոյան։
Նախ ասեմ, որ ես չէի ուզենա գործարք տերմինը օգտագործել, ես օգտագործում համագործակցություն տերմինը, որը քաղաքական տերմին է, բնութագրում է այս իրողությունը։ Մեկ, երկրորդը, եթե կա պատասխանատվություն կամ իրավունք, ապա մյուսը պետք է լինի, այսինքն իրավունքը եւ պատասխանատվությունը պետք է միասին լինեն։ Չի կարելի որևիցե մեկին ասել, այ դու պատասխանատու ես, կամ մեկը պատասխանատվություն է վերցնում կառավարության կամ իշխանությունների գործնեության համար քաղաքական պատասխանատվություն, եւ ինքը չունի լծակներ դրա վրա ազդելու։ Ահա այդ հաշվառնելով այդ հանգամանքը, բնական է հայաբական դաշնակցությունը պատրաստվում է իշխանության համար կրել պատասխանատվություն ամբողջական, ոչ թե որևէ նախարարության, որևէ ոլորտի, ինչպես առաջ եղել է, ինչպես նախկինում եղել է, այլ ամբողջական։ Դրա համար կարծում եմ ճիշտ է եւ արդարացի է, որպեսզի նաեւ իրավունք ունենան ազդելու որոշումների ընդունման մեխանիզմի վրա։
Պարոն Նիկոյան, դուք դա ներկայացրեցիք դաշնակցության այսպես տեսակետը, դիրքորոշումը, ես պարզապես ուզում եմ ասել,
հանրապետական տեսակետն է,
դուք ինչ եք ստանալու դրա դիմաց, հենց այնպես ոչ եք տվել այդ պաշտոնը,
համագործակցություն,
բոլորը շատ, բայց ինչու ոչ ուրիշ կուսակցության հետ, այլ ոչ թե հենց դաշնակցության,
օրինակ որ կուսակցության առաջարկեք, ասեք,
ես առաջարկելու պատճուն եմ հիմա, բայց ես պարզապես այ ինչն է հրապուրել ձեզ դաշնակցության մեջ, այդ նկատի ունեմ ես, իրենք ունեն
արժանիքներ, ունեն արժանիքներ, ունեն պատմություն, մեր գաղափարախոսությունները շատ-շատ հարցերում համընկնում են, եւ ամենակարևորը սահմանադրական բարեփոխումներին ի սկզբանե մենք գնացել ենք միասին, միմյանց կողքի ենք կանգնել, սատարել ենք, աշխատել ենք միասին սահմանադրական բարեփոխումների վրա, այնուհետև մենք աշխատում ենք միասին դրական օրենսգրքի վրա, որը էականորեն փոխվելու է, եւ նույն մոտեցումները ունենք մեր պետության զարգացման հարցում։ Կարծում եմ, որ մեկտեղել մեր ներուժը շատ ավելի ճիշտ կլինի։ Երկրորդը, քննադատեցին, որ հանրապետական հեղապահական դաշնակցության հետ համագործակցում է, հաշվի առնելով նրա ազդեցությունը սփյուռքի վրա։ Ահա նորմալ է։ Իհարկե, նաեւ մենք ուզում ենք, որ հաշվի առնելով մարտահրավերները այսօր տարածաշրջանին, համաշխարհային, չգիտեմ, դա Սիրիայում կլինի, որտեղ կլինի, միևնույնն է, ինչ որ ձևով առնչվում է հայերի հետ, բայց ինչու մենք չհամագործակցենք, ինչու հայությունը ամբողջական հանդես չգա, քննադատում են մեզ դրա համար, բայց կարծում եմ նաև թող հաշվառվի նաև այդ հանգամանքը, ես դրան դրական եմ մոտեցում, այն բոլոր փաստարկները, որ թվեցի, կայացած կուսակցություն, գաղափարական կուսակցություն, համընկնում է մեր գաղափարախոսության բավականին մասերը, սահմանադրական բարեփոխումներ, ընդդրական օրենսգիր եւ շատ այլ ոլորտներ, որոնք միասին պատրաստում են կանել եւ մեր տեսլականները համընկնում են, իսկ դա կամրագրվի փաստաթղթով եւ դուք ուսումնասիրեք եւ հասկանաք, որ դա պատահական չի այս ամենի։
Փաստաթղթը երբ է լինելու, մի շաբաթ կլինի։
Կարծում եմ մի շաբաթ կլինի, դա այնպիսի փաստաթուղթ է, որը շատ-շատ հարցերի պատասխանը փաստաթուղթը կտա։
Պարոն Մարտիրոսյան, պրևենտիվ գործիչ և քարյակի նախկին, ասենք, անդամ դուք, որի անդամներ նաև ասենք դաշնակցությունը, դուք ինչպես եք գնահատում այս քայլը, ինչու եք դեմ, որ դաշնակցությունը համագործակցի հանրապետականի հետ, չէ՞ որ նրանք իսկապես մի շարք կարևոր հարցերում համախոհ են ձեզ հետ, և իրենք հենց այդ օրակարգով են գնում նրանց մոտ, օրինակ կոռուպցիայի դեմ պայքարը նրանց օրակարգի կարևոր մասերից մեկն է, օլիգարխների մենաշնորի վերացումը, հատկապես այս մի հարցը, օլիգարխիկ համակարգը տնտեսական, նրանց համար ամենակարևոր հարցն է, եւ ես նաեւ ձեզ հետ այս հարցը փորձեմ բարձր, պարոն Նիկոյան, հիմա բայց Արմենին հարցնենք, հիմա եւ ունեն այս մարդիկ ունեն նաև բավական լուրջ օրակարգ և այդ օրակարգը հաճախ արմատական կարելի է անվանել, արմատական, անդիմադիր օրակարգ։ Խոսքը հատկապես այս տնտեսական բլոկի մասին, և գիտենք, որ Արծիկ Մինասյանն է, ասենք, տնտեսական այդ բլոկի պատասխանատուն լինելու։ Ինչն է պատճառը, որ ընդդիմությունը չի ընդունում այս գործարքը, գուցե խանդ կա, չգիտեմ, ինչն է պատճառը։
Ամբողջ ընդդիմության անունից չխոսեմ, իմ անունից խոսեմ, իմ համար գրեթե միևնույն է, կլիներ Դաշնակցություն Հանրապետական Համագործակցությունը, թե չլինի, խոշոր հաշվերցած, դրանից ոչինչ չի փոխվում, բացարձակ ոչինչ չի փոխվելու։ Եվ հատկապես այս օրերին տեղյակ եք, թե հասարակությունը, հատկապես Facebook-ում, ինչ մեծածավալ քննարկումներ է իրականացնում այդ մենաշնորների հետ կապված, նկատի ունենում, և Պարենի գների հետ կապված, աշխարհում 30% իջել է, Հայաստանում միայն բարձանում է, հատկապես բենզինի գնի հետ կապված, նավթամթերքների գների հետ կապված, մեր հարևան Վրաստանում 200 դրամ է, Հայաստանում 390 դրամ ռեգուլյար բենզինը։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ պարոն Շաբոյանի ֆունկցիաները կարող է Դաշնակցության իմ հարգարժան ընկեր Արծիկ Մինասյանը իրականացնի, որովհետև Հայաստանում մոնոպոլիաների դեմ, մենաշնորների դեմ պայքարը սկսվում է ընտրությունները չկեղծելով, վերջանում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովով։ Հիմա ոչ առաջի օղակում են կարողանալու Դաշնակցության մեր գործընկերներն ազդել, ինչը տեսանք Սահմանադրական Հանրաքվեի այդ խայտառակ կեղծումը, և ոչ էլ վերջի օղակում է կարողանալու որևէ քայլ կատարի Դաշնակցությունը, ինչը տեսնենք այս օրերին Արտակ Շաբոյանի պատասխաններից, ինչ որ առևտրային գաղտնիքի մասին է խոսում, բենզինի գնագոյացման մասին, երբ որ դա պետք է թափանցիկ լինի, որովհետև մենաշնորային վիճակում է գտնվում։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այն ինչ ասում են, այդպես չի լինելու։ Հիմա Դաշնակցությունը ինքը պետք է մտածի առաջ հերթին իր 125-ամյա պատմության մասին, արդյոք այդ 125-ամյա պատմությունը պայքարի պատմություն է եղել, թե հարմար ողականության պատմություն։ Ես կարծում եմ պայքարի պատմություն է եղել, և այսօր ես կարծում եմ, որ իսկապես խնդիր կա մեր երկրում արմատական փոփոխությունների, բայց պատմությունը ցավոք ցույց է տվել, որ ոչ այս իշխանությունները, ոչ նրա տարբեր կոալիցիոն ձևակերպումները, դրսևորումները երբևիցե խնդիր չեն լուծել, հակառակը շատացել են։ Ես կարծում եմ հանրապետական կուսակցությունը, Դաշնակցությունը պետք էր այն առումով, որ իսկապես սփյուռքյան կառույցների խնդիրը կար։ Հիմա պատկերացեք, այդ սփյուռքյան կառույցները եթե ամբողջ ծավալով աշխատեն Հայաստանի դեմոկրատացման ուղղությամբ, աշխատային ընդդիմության աջակցելու, մեր քաղաքացիների պայքարն աջակցելու, դա իշխանությունների համար ոչ թե մեծ գլխացավանք կլիներ, այլ ես կարող եմ ոչ 100% համոզվածությամբ, բայց մեծամասամբ ասել, որ դա իշխանապողության ուղի կլիներ։ Այս պարագայում իշխանությունը ուղղակի չեզոքացնում է այդ ռեսուրսը, Դաշնակցությունն էլ չգիտեմ ինչ կստանա սանից, հլո ոչինչ չի ստացել, փոփոխությունների հետ կապված, որ երկրում կկարողանա ինչ-որ փոփոխություններ իրականացնել, դա էլ չեմ հավատում։ Մի պարզ բան, ոչ բյուջեն է փոխվելու այս տարվա, որին իրենք դեմ էին քվյարկել, և ոչ էլ կառավարության ծրագիր է փոխվում, որովհետև
ցանկացած խոստանում են, ասենք, բյուջեի եկամուտներ ավելացնել, ներդրումներ բերել, այսպեսի խոստումներ են։
Մենք տնտեսական աճել ունենք, իբրև թե անդրադիշոր տնտեսական աճեր են ճիշտ
տալիս, խոստանում
են,
հասկանում են։ Եթե նաև այստեղ Պարսկաստանի խնդիրը, քանի որ բացվել է Պարսկաստանը, իրենք բավական այդպես
Պարսկաստանի խնդիրը
բոլորովին նաև Պարսկաստանում
դա կոալիցիայից էլ կախված չի, դա Հայաստանի ինքնիշխանությունից է կախված, որը ցավոք սրտի այս պահին շատ նվազ, շատ ճնճին մակարդակի վրա է գտնվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ներդրումներին, հենց Ազատություն ռադիոկանը բազմաթիվ ռեպորտաժներ տվել է, թե Սփյուռքայի մեր գործարարները ինչպես են այստեղ վատ վիճակի մեջ հայտնվել, և ինչպես են, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները ներդրումներ չեն իրականացնում,
և Դաշնակցությունը հնարավորություն չուներ ներազդելու, ասենք, իշխանությունը։
Դաշնակցությունը ընդամենը մինչև
երկու նախագահի մոտ եւ ասել, այս մեր Սփյուռքայի գործարարին նեղացնում են։
Ըստ էության 2000 միջև 2009 թվականը եղել է կոալիցիայի անդամ։
Նախարարի նախարարություն գնան եւ Գագիկ Խաչատրյանն
ասել են։ Չէ, 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 դա արդեն ուրիշ։
Դա արդեն
չասեմ հեքիաթների, բայց երազների շարքից։
Հիմա լսենք,
տեսեք ընդդիմության մոտեցման հիմնական շարժառիթները, ինչու ընդդիմությունը չի ընդունում այս համագործակցությունը։ Շատ բարձ պատճառով։ Եթե հայ ղեկավարական դաշնակցությունը դուրս է գալիս ընդդիմադիր շարքերից, ըստ էության ընդդիմությունը որպես այդպեսին միասնական, ինչ որ որևիցե օրակարգ ձևավորող եւ հետեւողական ինչ որ մի ուղղությամբ գնացող որպես այդպեսին ընդդիմությունը այլևս չի կարող լինել։ Ես հասկանում եմ, որ իրենք ասում են, որ այդ դա վատ է, այդ դա այդպես չի կարելի, բայց ես հասկանում եմ, որովհետեւ այսպիսի բաներ կան ընդդիմության մեջ, բոլորը ուզում են օգտագործել որևիցե քաղաքական ուժին, նրա հնարավորությունները, բայց իրենց օրակարգի խնդիրը լուծելու։ Իսկ դաշնակցության խնդիրը հետևալն է՝ մեր երկրում փոփոխություն անել։ Իսկ իրենք ասում են, այո, մենք փորձել ենք դա անել, եւ ընդդիմության դիրքերից, եւ իշխանության դիրքերից։ Մենք հասկացել ենք, որ միայն իշխանության մեջ լինելով մենք կարող ենք մեր երկրում փոփոխություն անել։ Միայն իշխանության հետ համագործակցելով մենք կարող ենք այդ փոփոխությունները անել։ Եվ կարծում եմ դրա
մեջ դրամատիկ քիչ է, պարոն Նիկոյան։
Նախկինում էլ իրենք իդեպ դաշնակցություն երբ սկսեց համագործակցել,
Հովանեսյանը երջանկայի շատակ ասեց մենք իշխանության ներս մտանք, որ փոփոխեն ներսից, չեղավ, ստիպված դուրս եկանք։
Խնդիրը հետևյալում է, որ տեսեք, կա համագործակցության տարբեր ձևեր, կոալիցիաներ շատ են եղել, բոլոր կոալիցիաները ունեցել են մի նպատակ, դա ներքաղաքական կայունությունն է եղել եւ կառավարության համար պարլամենտում քաղաքական հենարանի խնդիրն է լուծվել։ Հիմա այդ խնդիրը չկա։ Սովորաբար բոլորը հարցում են, թե բայց ձեր ինչն է պետք այստեղության մի տարի ժամանակ է մնացել, եւ դու ունեք պարլամենտում բավարար քաղաքական հենարար, պարլամենտը քաղաքական մեծամասնությունը դուք եք եւ խնդիր չունեք, այո, ճիշտ են ասում այդ առումով։ Բայց նորից եմ ասում, այս կոալիցիան այսօրվա խնդիր չի լուծում։ Այսօրվա խնդիրները լուծված են, այս կոալիցիան միտված է ապագային, եւ միտված է ապագայի խնդիրները լուծելու մի երկրում նոր փոփոխություններ, որակական նոր փոփոխություններ իրականացնելու։ Եվ այդ փոփոխությունների, ի՞նչ փոփոխություններ, Հանրապետության նախագահի այ ելույթը, որ ուշադր ուսումնասիրեք այդ փոփոխությունները եւ համանահդրությունից բխող փոփոխությունները իրականացնելու։ Մեր երկրի առջև կանգնած նոր մարտահրավերներին դիմակայելու
համար։ Իդեպ շատ լավ բան ասացիք, ես հիմա ուզում եմ դառնալ այդ ելույթին, պարոն նախագահ ասաց, որ ես ուզում եմ ասենք լինել այստեղ ծել այնպիսի Հայաստան, կամ այնպիսի Հայաստան լինի, որ բոլոր հայերը ցանկանան գան եւ ապրեն այդ Հայաստանում, որը բոլորիս երազանքն է, իդեպ բոլոր մենք բոլորս էլ ունենք հարազատներ Սփյուռքում, Հայաստանի գրեթե ասենք 1/3-ից ավելին
դաշնակցում ենք, ընկերներ, բարեկամներ, հարևաններ,
եւ մենք կորուստ ենք ունեցել բնակչության, որը կարող ենք վերականգնել այդ կորուստները։ Հիմա մյուս բանը, ինքը բոլոր իր ելույթը, որ ուշադրությամբ նայում ես փայլուն, ասենք դրույթներ են դրանք բոլորը, որի տակ կարելի է ստորագրել եւ ամեն տողի տակ, եւ իդեպ շատ հետաքրքիր մտքեր կան, հատկապես կապված ժողովրդավարության, արեմտյան ժողովրդավարական փորձի հետ, որ մենք պետք է ներդնենք այդ փորձը Հայաստանում,
այդ ճանապարհը մենք ինքներս պետք է անցնենք։
Այո, այդպես է, բայց ես օրինակ չեմ տեսել այնտեղ որևէ վկայաբերում, կամ որևէ անգամ նախագահը չի խոսում ոչ Ռուսաստանի մասին, ոչ ԵՏՄ-ի մասին, նկատի ունեմ փորձի փոխառության առումով։ Նա ավելի շատ խոսում է զարգացած ժողովրդավարությունների փորձը Հայաստան վերելու մասին, կամ այդ փորձին հետևելու մասին։ Հիմա դուք կարծում եք, որ այդ ամենը կիրականանա, պարոն Նիկոյան, ինչպես պետք է իրականանա, ասենք, դա կարծում եք 17 թվականից հետո գրված այդ ժամանակաշրջանի համար է գրված այս
նախ ասեմ, որ այդ ելույթի ստեղծման գործընթացը, հա, էականորեն տարբերվում է այն, մինչև հիմա ինչ Հանրապետության նախագահը ունեցել է։ 1. Երկրորդը, մնացած բոլոր ելույթները, որը այսօր քննադատում են, ասում են, էլի լավ ելույթներ եղել, բայց չի իրականացվել, դրանք եղել են նախընտրական համագումարներին, որը իր ազդեցությունը բնականան գործ նախընտրական է այդ համագումարը, հա, սա նախընտրական չի, կապ չունեն դրությունների հետ, որևիցե քաղաքական իրադարձությունը կապ չունի, սա հենց
ծրագրային է, չէ՞։
Ծրագրային, ծրագրային ելույթ է, ապագայի միտված, եւ սա երբեք էլ 17 թվականից հետո չի։ Սա ելույթ է, որ այս պահից պետք է գործի, 17-ով շարունակվի, 18-ով շարունակվի եւ ընդհանրապես շարունակական պետք է լինի։ Այս ելույթը, եթե ուշադիր եք, կառուցված է մոտապես այն քննադատությունների հիման վրա, ինչ որ հասարակության մեջ կա։ Եվ եթե 3 ժամ ասենք նստած մենք քննարկում ենք, հաճախ ասում են 3 ժամ ինչ եք քննարկում, այս ինչ հանրապետության նախագահը հնչեցրեց, այ դա են քննարկում, եւ կարծում ենք, որ այլ ընտրանք էլ մենք չունենք, մեր պետությունը չունի, խնդրի իշխանության մասին չի, պետությունը չունի, հաշվի առնելով բոլոր այն մարտահրավերները, որ այսօր կան, եւ նոր մարտահրավերներ են, հին գործելաոճով, հին ձևով, հին տեմպերով դրանց դիմակայելը բավականին դժվար է։ Դա լինի տնտեսական, դա լինի ռազմական, դա լինի դեմոգրաֆիկ, հա, դա լինի արդարության, չգիտեմ, բազմատիպ խնդիրներ կա, ինչին անդրադարձել է հին գործելաոճը, այլևս չի բավարարում, որտեղ մարտահրավերները նոր են։ Այդ ելույթը դրա համար էր, եւ մենք պետք է դա իրականացնենք։
Դուք կարծում եք, որ սա շրջադարձային այդպես պահ է
նախագահի
պաշտոնավարման պատմության մեջ։
Ես կարծում եմ, ես հավատում եմ, որ դա այդպես է, եւ ես իմ գոնե իմ հնարավորությունների սահմաներում ես ամեն ինչ անում եմ այդ ուղությամբ, նախագահ այդ ելույթի կետերը ուղությամբ, իմ քարոշչական հնարավորությունները, պատգամավորի հնարավորությունը այդ ուղությամբ օգտագործելու, որովհետեւ դա է միակ ճանապարհը, որը կարող է իրավիճակների բոլոր լուծումները տալ։
Պարոն Մարտիրոս, այդ ելույթի մասին ինչ կարող եք, այնտեղ շատ հետաքրքիր, ասենք, կետ կա, որ դուք կարծում եմ այլ տեսակետ ունեք, որ կուսակցությունների մասին է խոսում, կուսակցությունների միջև մրցակցային այսի մոտնոլորտ ստեղծել, այսինքն ժողովուրդ, արևմտյան ժողովրդավարության առանցքային այդ ուրեմն ինստիտուտներ ինքը ցանկանում է ներդնել Հայաստանում, ամենայն դեպս այդպիսի ցանկություն է հայտնում, այ դուք հավատում եք, որ դա
քաղաքավար աստղաֆիզիկոս է, կլինի այդպես ասեմ, ինչ է թե աստղերին մեկ-մեկ նայում եմ, բայց այդպես չէ, չէ՞, ես ընդամենը մանկավարժ եմ, ուրեմն ես պարոն Նիկոյանի հետ մի քանի դրույթով համաձայն չեմ, նախ ինքը ոչ միայն նախընտրական ժամանակահատվածում է նմանատիպ տեքստեր ասել, նաև հետընտրական, առաջի տեքստը, եթե հիշում եք, չհասկացվածության պատկանդելու մասին էր, այս մի ելույթը ես անվանեցի չհասկացվածության պատ N-երորդ, որովհետև այդպիսի ելույթներ էլի են եղել, նաև ոչ նախընտրական ժամանակահատվածում, դա մեկ։ Երկրորդ, անձնավորությունը, որը անկախ նրանից դե ֆակտո թե դե յուրե երկրի ղեկավար է, ինքը իրավունք չունի թեկուս նախընտրական ժամանակահատվածում այնպիսի բաներ ասել, որը հետագայում չի կատարելու, ընդ որում ասել այնպիսի բաներ, որոնք իրականության հետ ամբողջովին 180 աստիճանի աստիճանով հակադարձում են, հակառակ ուղղությամբ են գնալու։ Հիմա ինչ վերաբերում է իր այդ ելույթին, եթե իսկապես այդպիսի ցանկություն կար, որ վաղվա Հայաստանը այդպիսին լինի, այսինքն այն խոսքերը, որ մենք էինք ասում, այն ծրագրերը, եւ նա վերցրել ըստ երիտասարդությամբ այդ նույն բառապաշարը, այս անգամ օգտագործելով speech writer-ները, լավ տեքստեր են միջալոց գրում, այնուամենայնիվ պետք է ասեմ,
նախագահները ունեն իրենց speech writer-ները,
չէ՞, խնդիր չկա, դե պարզ է,
բայց ինքը հավանություն է տալիս,
բնականաբար ես ասացի ինքը վերցրել մի անգամից
կասա, ես մի տարբերություն, ես նորոգությամբ խնդրում եմ, մի լրացմանում դուք շարունակեք, ես նշեցի այդ մասին, որ 3 ժամ քնարկում էինք, այս այն քնարկում, եւ այնտեղ յուրաքանչյուր հանրապետական գործադիր մարմնի անդամ իր մտքերը կարող է տեսնել այնտեղ,
այսինքն գործադիր մարմնի անդամները, չէ՞, այսինքն ոչ բոլոր հանրապետական,
դա ինչպես եք պատկերացնում, 50,000 մարդ պետք է մասնակցի
փաստաթղթի իրականության մեջ, էական չի ով է գրել, իրականը ով է կարդում դա, եւ իր կողմից դա արդեն որպես ծրագրային դրույթ ներկայացնում, դա է խնդիրը, եւ ես դրա մասին եի խոսում, եթե ինքը իսկապես նմանատիպ ցանկություն ուներ, ամենավերջում պետք է ասեր, դե իմ հարգելի կուսակցական ընկերներ, հարգելի գործընկերներ, ուրեմն ես իմ մանդատը վայրեմ դնում, քանի որ լեգիտիմություն չունեմ, որպեսզի այս ամենը կյանքի կոչեմ, դուք ձեր մանդատները վայրեք դնում, քանի որ դուք դիևս լեգիտիմություն չունեք, որպեսզի այս ամենը կյանքի կոչեք, մեր բոլորի արածի արդյունքում, միայն իրա նախագահության տարիներին ասեմ, այդ 7-8 տարվա ընթացքում 307,000 պաշտոնապես արտագաղթ թեղել, դա պետական թվերն եմ ասում, ոչ թե, որտեղ իրականության մեջ ես համոզված եմ ավելի մեծ է, եղած կլինի։ Համենայն դեպս, մենք բոլորս վայր ենք դնում, հիմա նորմալ արդար թափանցիկ ընտրություններ են կասկածվում ու գալիս է մի իշխանություն, որը պետք է սա կյանքի կոչել։ Հիմա, ես ինչի չեմ հավատում, Դավիթ Հարությունյանը, Հրայրը Թովմասյան այս օրերին բազմաթիվ անգամներ ապացուցեցին, որ այն ինչ որ իր ելույթում կարդաց Սերժ Սարգսյանը, դա ընդամենը գեղեցիկ խոսքերի շարան է։
Ինչ իմաստով ապացուցեց։
Ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, իրենք ցանկանում են նորից այնպիսի ընտրական օրենսգիրք անցկացնել, որը բազմաթիվ խախտումների հնարավորություն կտա, կեղծիքների հնարավորություն կտա եւ այդպես էլ ցանկանում են շարունակել։ Արդեն իրենց այն մոդելը, որ իրենք պատկերացնում եւ այսպես ասեմ ուղերձների ձևով տալիս են, արդեն դրա մասին խոսում։
Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ այս բանավեճը ամբողջությամբ դիտելու համար ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքեջի։ Իսկ հիմա շարունակենք ծրագիրը, ինչպես են այս նույն հարցը դիտում սփյուռքահայերը։ Մեր զրուցակիցը Կալիֆոռնիա Կուրիր Պարբերականի խմբագրապետ, հայ լոբիստ Հարութ Սասունյանն է, ով հենց այս պահին Հայաստանում է, զրույցից կիմանանք նաև, թե ինչ առաքելությամբ է պարոն Սասունյանը հիմա մեկնել Հայաստան։
Նախ եվ առաջացեմ, որ որև է գուսակցություն, եթե ուզում է կորձարձել միալ գուսակցության հետ, հետի իրենց որոշումն է, իրենց կորձն է, ուրիշները կարող են անշուշտ կարծիք ունենալ, հավանել կամ չհավանել, բայց առաջին հերթին այդ գուսակցությունների կորձն է, այդ համակորձակցությունը, հետի մեկ։ Երկրորդ, ամեն գուսակցություն, ինչ որ որոշում արնում է մեկնելով իր գուսակցության շահերից, ուրեմն ես դեղյակ չեմ ներքին խոհանոցին, դեղյակ չեմ ներքին խորհրդակցություններին, համացանախերին, իրան հետևում են, ինչ որ հայտարարում են, բայց կարելի է դրան բանականորեն ենթադրել, որ թե հանրապետական գուսակցությունը և թե պաշտպանությունը իրենց հաշվարկ արել են և որոշել են, որ այդ համակորձությունը նախ եւ առաջ իրենց գուսակցության շահին է, եթե մեզ չլիներ, չէին համակորձացել, և մենք բոլորս հույսով ենք, որ այդ համակորձությունը նաև կոժանտագի ընդհանուր Հայաստանի և հայության շահերին, և ոչ թե միայն ներգուսակցության շահերին, և ես կարծեմ, որ որքան որ մեր գուսակցությունները միասին աշխատեն, կորզակցեն, խորտակցեն, այդքան ավելի լավ է, քան թե անընդհատ բայկարներ, փողոքներ, ցույցեր, ինչպես ես թեմ չեմ, որ մարդիկ այլախոտ են և օպոզիցիա լինեն, փողոքեն և քննադատեն, դա շատ նորմալ է և կարևոր է և դեմոկրատիի մաս է կազմում քննադատներն, բայց պետք է գործանենք, ոչ այլ պետք է լուր մնանք և ամեն ինչ գուլդանք, եթե իշխանները սխալ են անում, այդալ պետք է մենք քննադատենք։ Նաև ասեմ, որ իմ գարդիկով այս կոալիցիա կազմելը ոչ այնքան նպատակ ունի ներգայի ինչ-որ հարցեր լուծելու, այլ ավելի նայում է մոտի գաբակային, ունենք մեր առաջ խորհրդանական ընտրություններ և նաև ունենք նախագահական և նոր սամացյան դրամատությամբ ունենք նոր ղեկավարություն, այդ բոլորը մեր առաջն են հաջորդ 1-2 տարիներին, և երկու գուսակցություններ քաշին կազմելով համանապարհ նկատի ունեն այդ հաջորդ 1-2 տարիներու ընթացքին ավելի հզոր ժառանգ կազմել միասին և ավելի մեծ թիվով համագիրներ կառավարության մեջ, ասկան ժողովի մեջ, կարծեմ մեր իրենց գլխավոր նվազեցրել, ես այդ հատուկ հարցուն եմ, որ իրենք ձեզ որոշում արել են, իրենց որոշումն է, և հուսանք, որ ամեն ինչ լավ գտնանա, և թե օպոզիցիան, և թե իշխանությունը կարողանան աշխատել, որ ընդհանրապես Հայաստանը, հայրենիքը, այս ժողովուրդը ավելի առաջ գնա և զարգանա։
Պարոն Սասունյան, քանի որ դուք հիմնականում բնակվում եք Միացյալ Նահանգներում, թեպետ շատ հաճախ եք այցելում ուրիշ երկրներ և հենց այս պահին դուք գտնվում եք հայրենիքում, Հայաստանում, դուք շատ լավ եք պատկերացնում ամերիկահայ շրջանակների տեսակետները, ձեր կարծիքով ամերիկահայ լոբիստական խմբերը կամ կուսակցությունները, հանրությունը ինչպես է վերաբերվում այս դաշինքին հենց Հայաստանում, դրսից ինչպես է դա գնահատվում։
Ուրեմն այդ հարցում շատ դժվար է բարձրանալ, որովհետև ամերիկայությունը, որ մի միլիոնից ավելի, մի միլիոնից մեր գես միլիոն են, ոչ մեկը, ոչ ես, ոչ էլ ոչ մեկը իմանում է, թե բոլոր ամերիկայերը մեր գես միլիոն են, ոնց են մտածում, որևէ հարցի շուրջ, չեմ կարող ասել, միայն կարող կարողանում ասել, որ ինչպես Հայաստանում, այդպես էլ Սփյուռքում, գան ամեն կողքից մաս, ամեն դեսագետից, ամեն գազիկից, որոշ շրջանակներ քննադատում են այս կոալիցիան, որոշ շրջանակներ ողջունում են, գան մտահոգություններ, գան հույսեր, Ուրեմն խառն է եւ վերաբերմունքը այս կոալիցիայի հանդեպ։
Պարոն Սասունյան, ինչպես ես նշեցի, դուք հենց այս պահին գտնվում եք հայրենիքում, դուք կարող եք մեզ պատմել ինչ առաքելությամբ։
Ուրեմն զանազան, ինչպես միշտ զանազան ծրագիրներ ունենք, հանդիպումներ, նոր ծրագիրներ, բայց խոսենք մի հատի մասին, որ շատ հաջելի է ինձ համար։ Ուրեմն վերջերս ստացա մի նամակ Հայաստանի ժուրնալիստների միությունից, եւ ասելով, որ իրենք 3 տարի մի անգամ ընդրում են իրենց մրցանակ տալիս են լավագույն ժուրնալիստին, եւ այս անգամ այդ մրցանակը ինձ են շնորհել, որը շնորհակալ եմ եւ խնդրում եմ, որ իմ հաջորդ Հայաստան այցելությամբ, որ այս այցելությունն է, ներկայանամ եւ իրենք ուզում են հանձնել ինձ այդ մրցանակը։
Պարոն Սասունյան, իսկ որ անվանակարգում է այդ մրցանակը եւ որ աշխատանքի համար է։
Ուրեմն մրցանակի անունն է Ոսկե Կրիչ, եւ հատուկ աշխատանքի համար չէ, ընդհանրապես վերջին իմ տարիների կրուսիների համար է, որտեղ 3 տարի մի անգամ տալիս են մրցանակը, ուրեմն մի հոդված եգամ մի աշխատանքի համար չէ, ընդհանրապես իմ երկար տարիների դարձեմ աշխատանքի համար է։
Դե որպես կոլեգա շնորհավորում եմ, պարոն Սասունյան։
Յա, մերսի, շնորհակալ եմ։
Գաղտնիք չէ, որ համահայկական խնդիրները տարբեր երկրներում հաճախ են կիրառվում նաև այդ կոնկրետ պետության ներքաղաքական վեճերում։ Սրտի տրոփյունով սպասում ենք, թե ապրիլ 24-ին ինչ կասեն այս կամ այն երկրի ղեկավարները, խորհրդարանները, եւ եթե տարիներ առաջ վեճի առարկան հայ-թուրքական հարցներ, վերջին շրջանում շոշափվում է նաև հայ-ադրբեջանական թեման։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի ռեպորտաժը։
Շաբաթվա սկիզբը սուտ ահաբեկչությունները վարորյական սպանություններով սկսվեց ու չէր խոստանում հագեցած դառնալ, հատկապես մեր համայնքի համար, բայց չորեքշաբթի օրը մի միջադեպ գրանցվեց Քնեսետում։ Ռոբերտ Իլատովն ու Իսրայել Պետեն ու Կուսակցյան անդամը եւ Իսրայել-Ադրբեջան պարլամենտական բարեկամության խմբի ղեկավարն է Քնեսետում ներկայացրել օտար երկրյա գործակալների մասին իր օրինագիծը, որը խիստ քննադատության արժանացավ հատկապես հայկական լոբիի շահերը պաշտպանող Մերես Կուսակցյան պատգամավորների հանձինս Մերեսի ղեկավար Զահավա Գալոնի կողմից, ով Իսրայել Պետեն ու Կուսակցյան թարգմանաբար Մերտունն Իսրայելն է քաղաքական այս կազմակերպության ղեկավար նախկին արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանին մեղադրել ադրբեջանական կառավարության գործակալ լինելու եւ Ալիևից փող ստանալու եւ հակահայկական լոբինգ իրականացնելու մեջ։ Իր ելույթում նա մասնավորաբար ասաց.
יושבים בשיטת הדלת המסתובבת, מי שלא חבר כנסת או שר יושב בהנהלת הזיז. אחר כך אביגדור ליברמן כשהוא היה שר החוץ השתתף בכנס.
עזיזאי רקבארוצנום דוק נסטומק פטטווח דרן טאלברקוב אוב որ падգամավոր ու նախարար չէ, նստում է այս կազմակերպության հիմնադիր կազմում, այնուհետև ավիգդոր լիբերման նոր արտգործ նախարար էր այն ժամանակ, մասնակցում էր նրանց կոնֆերանսին, քնեսետում հայտարարեց Տիկին Գալոնը։ Որպեսզի մեր ռադիոլսողին պարզ դառնա Մերեցի ղեկավարի հայտարարությունները, մի փոքր մանրամասնենք։ Իսրայելում գործող Ազիզը Ադրբեջան-Իսրայել ասոցիացիան տարբեր առիթներով կազմակերպում է հակահայկական հավաքներ, նույնիսկ դիտաժողովներ, որոնց ժամանակ պատմվում է Խոջալու իբր հայերի կողմից կազմակերպված ցեղասպանության մասին։ Այս հիմնադրամը ֆինանսավորվում է Բաքվի նավթա դոլարներից, ավելի ստույգ՝ Հեդար Ալիևի հիմնադրամից։ Տիկին Գալոնը պատտվող դրան տարբերակ ասելով՝ ի նկատի ուներ այս կուսակցության պարագլուխների ադրբեջանցիների քմահ հաճույքներին ծառայելու փաստը, իսկ Իսրայել Պետենուի պատգամավորներ ու նախարարներ չդարձած մյուս անդամներն էլ այս Ազիզայի հիմնադիր կազմում են աշխատում։ Ինչ վերաբերվում է Լիբերմանին, ապա 2 տարի առաջ այս Ազիզան կազմակերպել էր համաժողով Ադրբեջանի անկախության 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, որն այն ժամանակվա արտգործնախարար պարոն Լիբերմանը բացեց։ Իր Facebook-յան էջում գրում է հայ ժողովրդի բարեկամ Զահավա Գալոնը. Իսրայել Պետենուն արդյոք այն կուսակցությունն է, որ պետք է նախագծեր պատրաստի օտարերկրյա գործակալների ֆինանսավորման մասին այն դեպքում, երբ դուք փող եք ստանում ազերի չինովնիկներից, Քնեսետի ամբիոնից հայտարարեց Տիկին Գալոնը։ Նա նաև ասաց, որ հենց Լիբերմանն է ու իր կուսակցությունն է, որ հանդես են գալիս հայոց ցեղասպանության Քնեսետում ժխտելու եւ խոչընդոտելու բազմաթիվ փորձերով։ Նրա ելույթը դահլիճից հատկապես աղաղակներով փորձում էր խոչընդոտել այս կուսակցության մեկ այլ ներկայացուցիչ Սոֆիա Լանդվերը, ով Քնեսետյան ընդհանրությունից առաջ մեղադրվում էր կաշառակերության եւ փողերի լվացման մեջ։ Իսրայել-Ադրբեջան խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռոբերտ Իլատովն էր քմծիծաղով լսում էր ու լուր էր, որը չէր կարելի ասել այս ճակերտների մեջ պարտիայի առաջնորդ Լիբերմանի մասին, ով ցնցված էր Գալոնի
ելույթից։ מגורמים הזרים, באמצעות אותה קרן שהקמתם, קרן עזיז.
Ես դիմում եմ կառավարության իրավաբանական խորհրդատուին, որպեսզի զբաղվի ձեր հարցով։ Դուք միլիոններ եք ստանում ազերի չինովնիկներից այս ազիզակազմակերպության միջոցով, որը դուք եք ստեղծել, իր ելույթը եզրափակեց Տիկին Գալոնը։ Լիբերմանն իր հերթին փորձեց պաշտպանվել Տիկին Գալոնին, մեղադրելով տասնյակ հազարավոր եվրոյի հասնող ինչ-որ գիտաժողով կազմակերպելու համար գումարներ ստանալու և յուրացնելու մեջ։ Սակայն Տիկին Գալոնի խոսքերն ու փաստերն անշուշտ շատ մեծ ազդեցություն գործեցին ներկա պատգամավորների վրա։ Այս օրերին Իսրայելում ոչ աշխատանքային օրեր են և Տիկին Գալոնի հետ կապ դեռ չի հաջողվել հաստատել։ Այդ նույն օրը հայտատը ժողով էր գումար էր։ Տեղի պատասխանատու Ժորժետ Ավաքյանը փոխանցեց, թե
եթե ես չի խոսեցա Նեզահավային հետ, ուրիշները չի խոսեցա, բայց կփորձեմ վաղը խոսիլ հետը։ Ժողովի էինք այն օրը, 17-ին գիշերը, և անհարցը բաներին, գիտեք, շաբաթ օրերը, շաբաթ օրերը չի գրցա հետը խոսիլ։
Համենայն դեպս հայտատը շատ բարձր է գնահատում Գալոնի այս համարձակ քայլը, համբերության բաժակը լցված էր ու մերեցի ղեկավարն ի վերջո խորհրդարանական ամբյոնից առիթը չկորցնելով ևս մեկ անգամ խոսեց հայոց ցեղասպանության Արցախյան հիմնախնդրի ու մեր բանաձևի ծախողմանը նպաստող հրեա ադրբեջանական լոբիի մասին։ Իսրայելյան մամուլը շատ բուրն արձագանքեց ու հիմնականում որոշ ռուսալեզու նավտադոլարներ սիրող լրատվամիջոցներ ներկայացրեցին միայն Լիբերմանի պատասխանը բաց թողնելով Գալոնի մեղադրական խոսքերը։ Փետրվարի վերջին գերկախնության պայմաններում Խոջալուի դեպքերի հետ կապված այս կամ այն փոքրիկ մի քաղաքում այս ազիզան երեկոները կազմակերպում, որոնց հրավիրում է նաև Քնեսետի պատգամավորներին։ Ցավոք սրտի ճակերտների մեջ մարտասպան հայերի գազանաբար արարքների մասին պատմող կեղծ ֆիլմերն ու գրքերն անվճար բաժանվում են նաև պատգամավորներին, ու սրանց հակազդելու համար հայկական համայնքը ոչ մի ֆինանս հասական հնարավորություններ չունի։ Արտյոմ Չերնամրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Իսկ ծրագրի ավարտին մեկ հատված մեր Facebook-յան ասուլիսից Նարինե Ղալեչյանի հյուրը Հայաստանի առողջապահության փոխնախարարն է։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Այսօրվա մեր թեման հետևյալն է՝ դեղերի մասին օրենքի նախագիծը։ Առողջապահության նախարարությունը պնդում է, որ եթե նախագիծն ընդունվի, ապա դրանով կապահովվի դեղերի մատչելիությունը և անվտանգությունը։ Դեղ ներկրողները մինչդեռ պնդում են, որ դրանով ազատականացված շուկան դեղերի կգնա դեպի մոնոպոլ պոլիզացիա մենաշնորի ու դեղերն էլ կթանկանան։ Պարոն Խաչատրյան, որքանով են հիմնավոր դեղ ներգրողների այս պնդումները։
Շատ լավ փորձեմ պատասխանել, նախ ուզում ճշտում անել, որ երբ մենք ասում ենք ներգրողներ, խոսքը գնում է ընդամենը մեկ կամ երկու ներգրողի մասին, որոնք որ նախորդ քննարկման ժամանակ այս հարցը բարձրացրել են։ Այսօր մենք երկրում ունենք 170-ից ավել ներգրող կազմակերպություններ։ Օրինագիծը, նախագիծը մենք քննարկել ենք բազմաթիվ անգամներ։ Նախագիծը ուրեմն փորձակնություն է անցել միջազգային փորձագետների մոտ, միջազգային կազմակերպությունների կողմից, մեր մասնակիցների կողմից տասնյակ անգամներ ամեն դրույթ քննարկվել է, և միջև ազգային ժողովը ուղարկելը մի շարք լսումներ են տեղ ունեցել։ Ուրեմն խոսքը գնում է ընդամենը մեկ կամ երկու կազմակերպության մասին, որոնք այս պահի դրությամբ չեն կարող ազդեցություն ունենալ, ուրեմն հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա, իսկ հասարակական կարծիքը միանվագ է։ Մենք այսօր շուկայում ունենք դեղերի կարգավորման կարիք։
Մենք այս դեղություն միայն այս երկու դեղ ներգրողներն են դեմ արտահայտում։
Ես այլ դեմ արտահայտվող չեմ ճանաչում։ Ամենադեպս այն բոլոր կազմակերպությունները, որոնք արել են առաջարկներ, իրենց դիտողությունները, այդ ամեն ինչը հաշվի է առվել, իրենց հետ քննարկվել է, և դա ներառված է օրենքի նախագծի մեջ։ Բոլոր դեպքերում դեղերի ոլորտի շրջանառությունը պետք է կարգավորվի պետության կողմից, ինչպես դա արվում է ցանկացած երկրում։
Մինչև հիմա չէր կարգավորվում։
Ոչ, կարգավորվում էր 98 թվականին ընդունված օրենքով։ Ինքը բավականաչափ սահմանափակ օրենք է, շատ հասկացություններ, որոնք այսօր շրջանառության մեջ են, սահմանված չեն օրենքով։
Օրինակ,
ну ես հիմա օրինակը
ես կարող եմ օրինակ
բերել 55 անվանում սահմանումները, որ այսօր արկա են նոր օրինակցում, հին օրենքի մեջ ընդհանրը 19 են։ Այդ 19-ից մեծ մասը այլևս ենթակա չի սահմանման։ որտեղ դուրս է եկին ինքը արդեն հին ձևակերպումները։ Եվ իհարկե հին եւ նոր օրենքի միջև տարբերությունը հետեւյալն է. 18 տարվա ընթացքում աշխարհում տեղի ունեցած զարգացումները, դեղ ոլորտի կարգավորումները բերել են բազմաթիվ նոր պրոցեսների, նոր կարգավորումների, որոնք բացակայում են հին օրենքի մեջ։ Այդ բացերը մենք փորձել ենք միշտ լրացնել կառավարության որոշումներով, եւ սա բերել է ուրեմն բազմաթիվ քննարկումների, տարակարծությունների, մեկնաբանությունների։ Օրինակ, նոր օրենքի մեջ բազմաթիվ կետեր կան, որտեղ որ սահմանվում են այն արգելքները կամ սահմանափակումները, որոնք պետք է իրականացվեն դեղերի շուկայում։ Այդ արգելքները հիմա հին օրենքում չկան։
Որոնք օրինակ։
Օրինակ այն պայմանները, որի ժամանակ դեղերի գրանցումը մերժվում է կամ դեղերի ներմուծումը մերժվում է հստակ սահմանված կետերին համապատասխան, բոլոր ձևակերպումները տրված են միանշանակ, եւ դրանք երբեւեսը չեն կարող հանդիսանալ տարակարծությունների եւ մեկնաբանությունների առարկա։ Տեսեք, երբ որ խոսում ենք ռիսկերի վերաբերյալ, այդ թվում նաեւ կոռուպցիոն ռիսկերի, ուրեմն հին օրենքի մեջ չկան այդ մեկնաբանությունները, չկան այդ արգելքները, եւ դա անընդհատ կարող առաջացնել կոռուպցիոն ռիսկեր։ Այսինքն բյուրոկրատը, մարդը, որը որ կանոնակարգում է, ինքը կարող է մեկնաբանել այդ դաշտը։ Հիմա նոր օրենքի մեջ այլևս դրա անհրաժեշտությունը չկա, որտեվ եւ չի էլ կարող մեկնաբանել, որտեվ հստակ ձևակերպումներ ա տրված։
Պարոն Խաչատրյան, ներողություն, խորհրդանական լսումների ժամանակ ես հիշում եմ, որ Վագաֆարմ ՍՊ-ի տնօրեն սեփականատերը Վահե Վարսանյանը ասաց, որ սա կոռուպցիայի հնարավորություն է տալիս, ու ասաց, եթե մինչեւ այսօր մենք մեր իրավունքները կարող ենք պաշտպանել դատարանով, ապա նոր օրենքով դա վիճարկելու հնարավորություն չենք ունենալու։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, մարդիկ եթե 5 դրամի շեղում տան, դրա համար պետք է միլիոններ վճարեն։
Չնայած 5 դրամի շեղման մասին չի, ուրեմն եթե պատկերացրեք, ընդհանրապես դեղերի գրանցումը, դեղերի կանոնակարգումը աշխարհում բոլոր շուկաների մեջ ամենաշատ եւ ամենախիստ կարգավորող դաշտ։
Խոշոր բիզնես է համարվում
այս աշխարհում։ Ինքը ոչ միայն խոշոր բիզնես, ինքը դեղը յուրահատուկ ապրանքատեսակ է, ինքը ունի թույնայնություն, ինքը քիմիական միացություն է, ինքը ունի հակացություններ, ցուցումներ, իրեն օգտագործման հատուկ եղանակներ, ձևեր,
պահպանման եղանակներ, որը խախտվում է,
ամեն ինչ ամենասկզբից, ամենա ուրեմն դեղի իդեայից մինչև մոլեկուլի ստացումը, ճշտելը թե ինչ քանակով պետք է լինի դեղը, հետո արտադրական պրոցեսները, այդ բոլոր կանոնակարգման ենթակա պրոցեսներ են, հա, եւ ինքը այդ product-ը շատ ասիմետրիկ է, այդ դաշտը ասիմետրիկ է, որտեղ տեսեք, առաջարկը եւ պահանջարկը ձևավորվում են շատ տարբեր ձևով։ Առաջարկը դա արդյունաբերություն է, որ առաջարկում է, բայց պահանջարկը ձևավորում են 4 աստիճանի վրա։ Բժիշկները, որոնք նշանակում են դեղերը, դեղագետները եւ դեղագործները, ովքեր պատրաստում են եւ վաճառում են կամ բաց են թողում, եւ ռացենտները, որոնք իրենք օգտագործում են դեղ, շատ ասիմետրիկ է եւ այստեղ այդ շուկայի վրա ազդեցությունը շատ բարդ է, կան շատ հաճախ դրանք բարդ եւ հակադիր խնդիրներ են, դրա համար եւ կարգավորումը շատ բարդ է ամբողջ աշխարհը, ոչ միայն մեր մոտ։
Շնորհակալ եմ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողներն են, նրանք հիմնականում դեղ ներգրողներ չեն ու ոլորտի մասնագետ չեն, որպեսզի իրենց համար պարզ ու մատչելի հասկանալի լինի, սկսենք բոլորին հուզող թիվ 1 խնդրից։ Փաստորեն 18 նոր օրինագծով կեղծ դեղ ներգրողները քրեական պատասխանատվության կարող են, քրեորեն պատժելի արարք է։ Սա արդեն քրեականացվել է նոր օրինագծում։ Հիմա ինչ է այստեղից պարզ լինում, 18 տարի շարունակ փաստորեն Հայաստան մտնող, չբացառանք այդ ռիսկերը, որ գուցե նաև կեղծ տեղեր են մտել Հայաստան, ու փաստորեն դրա համար ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել, սահմանափակվում են միայն տուգանքներով եւ լիցենզիայից զրկելով, այսինքն դուք որքանով հիմա կարող եք երաշխավորել, որ 18 տարի շարունակ Հայաստան չի մտել կեղծ տեղ եւ այդ կեղծ տեղը չի սպառվել ու մարդիկ չեն օգտագործել դա։
Տեսեք, կեղծ տեղի ներմուծելը կամ ներբերվելը Հայաստանի Հանրապետություն հանկարծ ի տեղի չունենում, հա, ինքը նորից մտածված կամ հատուկ ճանապարհներ ներզու, ինչքան դաշտը կարգավորված չի, այնքան հնարավորություն եւ ռիսկ, ուրեմն կեղծ դեղ, անվորակ դեղ, ուրեմն ոչ համապատասխան գրանցման անհամապատասխան դեղ ներմուծելու շատ մեծ է։ Ես դժվարանում եմ համապատասխանել, թե 18 տարվա ընթացքում որքան կեղծ դեղ է մտել,
այն հայտարարումը որ չի մտել։
Դա հնարավոր չի բացառել, եւ դες ավելին էլ ասեմ, որ նոր օրենքի ստեղծումը չի կարող ամբողջությամբ բացառել նաեւ հետագայում կերտերի ներբերելը, բայց մենք կունենանք այն կարգավորումները, որոնք որ մաքսիմալ ապահովելու են մեզ այդ ռիսկերից։ Հետո սկսելու են աշխատել շատ ավելի խիստ մեխանիզմներ շուկայի վերահսկման, բաստողման վերահսկման, դրանց ուրեմն որակի վերահսկման հետ կապված, որոնք որ այդ ռիսկերը հասցնելու են մինիմալի, բայց ամբողջությամբ բացառել հնարավոր չի։ Ես ձեր նախորդ հարցով հիմա մեր օրենքի մեջ հստակ գրված է, որ կեղծ դեղեր, չգրանցված դեղեր ներմուծել Հայաստանի Հանրապետությունը արգելվում է, որը բերում է պատասխանատվության, այդ թվում նաև քրեական պատասխանատվության մեջ համապատասխան օրենսդրության մեջ։
Միջավայրը նորմատիվ հրամաններով
է։ Մենք օրենքի առաջի ընթերցումից առաջ մի քանի շաբաթ երևի արդեն 2 ամիս առաջ նաև միացանք Եվրոպական կոնվենցիային, դա Medicrime կոնվենցիան է հայտնի, որը ուրեմն բժշկական պարագաների, դեղերի, դեղանյութերի, սարքավորումների, ուրեմն կեղծման, կեղծ արտադրանքի սպառման եւ ուրեմն բաստողման միջազգային եվրոպական կոնվենցիան է, որին միանում են նաեւ աշխարհի այլ տարածաշրջաններից երկրներ, եւ այս Medicrime-ին միանալով բազմաթիվ հանցանքներ, որոնք տեղ են ունում այս ոլորտներում, մենք պարտավորվել ենք նաև քրեականացնել, ինչն էլ նաև այս օրենքի սահմաններում իրականացվում է։ Բայց ես չանդրադարձա մի հարցի, որ Վագա Ֆարմ ընկերության անունը տվեցիք։ Ես ճիշտ ասած չեմ ուզենա, որ մենք առանձին վերսրած ինչ-որ ընկերության կարգավորումները մեկ առանձին վերսրած ընկերությանը չեն վերաբերում։ Այսօր Վագա Ֆարմը կա, Վագա կարող է այդ Վագա Ֆարմը շատ ավելի մեծ կամ այլ ընկերություն է դառնում, խոսքը գնում է դերերի, եւ այս կարգավորումները Վագա Ֆարմի համար չեն, կամ ինչ-որ մի կազմակերպության համար չեն։ Այս կարգավորումների նպատակը եւ օրենքը ինքը հրճակում է դա մեր բնակչությանը առաջերդին որակյալ, անվտանգ, արդյունավետ եւ մաչելի դեղերով ապահովելն
է։ Հերթով քննարկենք որակյալը։ Ինչպես է երաշխավորում, որ այսուհետ որակյալ դեղեր կներկրվեն Հայաստան։
Դե, տեսեք, ախր այնպես չի, որ ինչ-որ հիմա որակյալ դեղեր չի եղել։
Ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը հաշտվել ասեց, կարծում եմ, գիտեք, դե որ Ռիգուլյով
է։ Չի բաժանվում երկու քեսի, հա, ասենք այս պայի դրությամբ ամեն ինչ վատ է, մեկ էլ հաջորդ պայից մեկ էլ ամեն ինչ լավ է դառնում, այդպես չի։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ այս ամեն ինչը process-ներ են, այստեղ վարքագծային խնդիրներ կան, սովորութային խնդիրներ կան, նույն տարբեր կազմակերպություններ երկար տարիներ, 18 տարիներ շարունակ սովորել են աշխատել չկանոնակարգված կամ թերի կանոնակարգված դաշտում։ Ամեն մի, ուրեմն, պետական մարմնի կողմից որոշում, կայացված որոշում վիճարկելու եւ պարզաբանումներ պահանջելու ճանապարհով, որը ոչ միայն դժվարացնում է մեր աշխատանքը, այլ նաեւ իրենց աշխատանքը։ Իրենք, քանի որ օրենքի մեջ հստակ սահմանումներ չկան, մարդիկ անում են այն ինչ որ թույլ է տալիս օրենքը, եւ մենք դա շատ լավ հասկանում ենք։ Հիմա, երբ որ կան այդ սահմանումները, արգելքները, մերժման հիմքերը, սկզբունքները ամբողջությամբ հստակորեն առանց մեկնաբանման իրավունքի նշված են, շատ ավելի հեշտ է անելու աշխատել եւ ներդրողների համար
վիճարկել դրանք։
Չէ, ես դատական համակարգը ոչ մեկ չի, ուրեմն, էլի գոյություն ունի եւ ցանկացած որոշում կարող է վիճարկվել։ Ո՞վ է ասել, որ չի կարող։
Պարոն Խաչատրյան, հիմա այսպես, հա, օրինակ, եթե նախկինում դեղ ներգրողները չէին պահպանում դեղի անվտանգությունը, դա վերաբերում է ներմուծել, պահպանել, հետո դեղատուն բաշխել, եթե որոշակի առումներով խախտվում էր անվտանգությունը, պայմանները, ի՞նչ էր նախորդ հին օրենքով, ի՞նչ էր, այսինքն կարող էի գնալ վարչական պատասխանատվության ենթարկել, թե ավելի մեղմ էին այդ ժամանակ գործում պատժամիջոցներ ասվածը, եւ հիմա ինչ է նախատեսվում դրա համար։
Տեսեք, ուրեմն, որպեսի արտադրողից դեղը վերել հասնել Հայաստան, այսինքն մատակարար կազմակերպությունը կամ ներգրող կազմակերպությունը պիտի ձեռք բերեր այդ դեղը, ուրեմն, արտադրողից, եւ իր միջոցներով տեղափոխելով Հայաստանի սահման, այնուհետեւ նաեւ իր պահեստ, հա, ապահովել իր իմացության սահմաններում այն պայմանները, որով որ ուրեմն ինքը պետք է ապահովի դրա որակը եւ անվտանգությունը եւ
արդյունքը։
Այո, իմացության սահմաններում եւ կարողությունների սահմաններում, իհարկե։ Հիմա մենք ասում ենք, որ գոյություն ունեն միջազգայինորեն ընդունված
պարտադիր
ուրեմն պատշաճ գործունեության պայմաններ, որոնք շատ հստակ սահմանում են, ինչպես պիտի դա տեղի ունենա, ինչ միջոցներով, ինչպիսի ջերմաստիճանային ռեժիմներում, որտեղը ինչ պայմաններում պիտի տեղափոխվի, պահպանվի, բաշխվի, բաց թողնվի, եւ այդ ամեն ինչը նկարագրված է մեր օրենքի մեջ, բնականաբար սա դժվարություններ է առաջացնելու։ Իհարկե մենք չենք մերժում, որ որոշ կազմակերպություններ կարիք են ունենալու ներդրել, բայց բոլոր կազմակերպությունները հավատացեք ինձ, բոլոր կազմակերպությունները, որոնք որ դեղը ներկրում են արտասահմանից եւ այն երկրներից, որտեղ այս կանոնակարգումները արդեն իսկ կան, իրենք շատ լավ հասկացել են եւ գիտեն, որ վաղ թե ուշ Հայաստանը պիտի գա սրան հասնի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։